head kuulajad , algavas piiblitunnis kuulete kõnelemas kauaaegset Oleviste koguduse hingekarjast Osvalt Tärki . saate on eetri valmis seadnud arhiivimaterjalidest Uudu Rips .
kuulame praegu oma mõtted Jumala sõna ümber . Loen 92. laulust 8. salmi ja 13. salmi . Laul ja lugu hingamispäeval . See on hea , et Jehovat tänatakse ja sinu nime lauldakse kiites sa kõige kõrgem , et su heldust hommikul ja su tõsidust ööaegus kuulutatakse . Kümnekeelsel mängil ja naablimängil kandlel higajoni viisil , sest sina , Jehova , oled mind oma tööga rõõmustanud . Su käte tegemise pärast tahan ma rõõmsasti laulda . Kui suured on sinu teod , Jehova , väga sügavad on su mõtted . Õel mees ei tunne seda mitte ja halp ei mõista seda mitte . Kui hõelad haljendavad kui rohi ja kõik , kes nurjatud tööd teevad , õitsevad , siis nemad peavad igavesti saama ära kaotatud . Sest kes õige peab haljendama kui palmipuu , ta peab kosuma kui seedripuu Liibanonis , aamen . kallis jubilaar , koorilauljad ja kaasusklikud , me oleme aastaid ja aastaid kümneid Jumalakojas laulnud , aga harva oleme peatunud selle juures , mida siis Jumala sõnal on öelda tegelikult usklikud inimeste laulu kohta , olgu see siis koguduse laul või koorilaul . meie piibli juurde tulles ei saa mitte öelda seda , et laul oleks piibli keskne teema , aga ometi on sellest piiblis nii palju juttu , et see väärib meie tõsist tähelepanu . Isiklikult olen arvamisel , et piibli keskseks teemaks on lunastusküsimus , aga laul tuleb siia juurde kui lunastatud inimeste tänu ja rõõmu väljendus , aga ka palvevahend . Mida siis on piiblil meile öelda koguduse laulu kohta ja koorilaulu kohta ? Ma ei kavatse siinkohal mitte ette kanda referaati uurimusest selle kohta , vaid ainult mõned viited , mis oleks kohane meie tänasele jumalateenistusele . Esimene tõde , mida meie piiblist märkame , on selles , et Jumala sõna käsib meid laulda . 96. laulus on otsekohe algussõnades öeldud laulge Jehovale . Vanaseaduse kogudusele anti otsene käsk laulda ja mitmesugused korraldused selle teostamiseks . Piibli keskkohal on meil ikka tänaseni veel Vanaseaduse koguduse lauluraamat ehk psalter , nagu me seda nimetame . Ja Iisraeli rahvas oli vaimulikkude laulude hindaja rahvas . Paljud rahvad on laulurahvad . Milline rahvas maailmas võib kõige rohkem laulu ja muusikat armastada , see on tänaseni kindlaks tegemata . Aga seda võime küll öelda , et Iisraeli rahvas armastas vaimulikku laulu . Karjapoisid laulsid , nii nagu karjapoisid seda paljudel maadel teevad , ka Eestimaal , aga nemad laulsid vaimulikke laulu . Jehova on mu karjane , oli paljude karjapoiste suus ja nad laulsid ka kuningakojas , nagu seda teate Sauli ja Taaveti loos . Laulsid siis , kui nad lõikasid vilja , juba täna meenutati sellest , aga laulsid ka siis , kui nad oma viinamäel vilja kokku kogusid . Kõige põhjalikumalt tehti seda siiski templis , sest seal lauldi ja seal oli juba üsna hästi organiseeritud laul. Seal olid kutselised lauljad ja mängijad, aga seal oli ka rahva, see tähendab koguduse laul ja kaasa elamine. Laulu käsk anti vana seaduse kogudusele, aga uue seaduse kogudusele on see sama käsk edasi antud. Vana seaduse kogudus öeldi pärandas uue seaduse kogudusele oma lauluarmastuse. Avage Kolossa 3 ja teie leiate seal on öeldud laulge. Laulge kaunist issandale oma südames. Uue testamendi usklikudele ei ole mitte ainult see käsk antud, vaid nemad ka teostasid seda. Jeesus, kui ta oma jüngritega lahkus ülemast toast, tegi seda laulu saaten. Paulus ja Siilas laulsid, kui nad olid vanglas ja raskelt tunnil. Kolossa ja Efesuse kirjades mainitakse, et see oli usklikude oma vaheline abinõu, kuidas nemad üksteist vaimulikus elus edasi aitasid. Kästi manitseda üksteist vaimuliku lauludega. Ja kui ka uue seaduse koguduse aeg kord möödub, siis jääb Jumala koguduse laul veel igavestes aegades. Ilmutuse raamatus on kaks momenti eriti ära märgitud. Siis kui tuli Jeesus Kristus ja hakkas 7 pitserit avama. See imeline raamat, mis oli pitseriga kinni pandud, see tähendab, kui Kristus avas. Selle saladuse, mis moodi Jumal hakkab käituma rahvaga koguduse ajastul, siis selle alguses on laul. Seal lauldi ära tapetud tallele ülistuslaulu ilmutusraamatu 75. peatükis. Aga kui avate 14. peatüki, siis näete suuri lunastatud hulki Siioni mäel. See on juba midagi muud kui uue seaduse algus. Ja seal laulavad nemad Moosese ja talle laulu. Laul on siis Jumala teenimise püsiv osa niisama hästi maa peal kui taevas. Ja kallis kogudus, kallid laulja, kui meie issandale kiitust laulame, siis mõtleme, et siis meie teeme püsivat tööd Jumala riigis. See on midagi niisugust, mille Jumala sõna on antud eluõiguse usklikud inimeste hulgas. Ja mul on see sooviks, et igaüks teeks seda tõsisest südamest. Edasi meie näeme nüüd selles samas laulus, mis me lugesime, tähendab psalmis, et laulul ja muusikal on oma vaimulike väärtusi. See on hea, et Jehova tänatakse. Iljuti märkasin ühes uues piibli sõnastikus, nimelt Almeni sõnastik, et heebrealased ei pidanud mitte laulu ja muusikat tavalise kunsti hulka kuuluvaks. Kui näiteks maalikunst või arhitektuur oli tavalise kunsti hulka kuuluv nähtus, siis laul oli taeva and. See oli taevase päritoluga heebrealaste vaatejärgi ja sellepärast vaadati laulule ja muusikale teisiti kui teiste kunsti arudele. Psalmist julges ütelda, et see teeb hea, see on hea, et Jehovat lauldakse, Jehovale lauldakse. See on hea lauljine endale, et tema laulab Jehovale. Ja ma usun seda, et paljud võivad seda täna tunnistada. See toob laulja südamesse vaimuliku rõõmu ja tänu tunde. See on niisugune jumalik osa, mis meie hinge ülendab taeva poole. Mul on täna hea meel, et me julges on vend, kes on juhtival kohal olnud koguduses viimase 50 aasta kestel laulutööd tehes. Laul põlistab lauljat ennast, aga see teeb head ka neile, kes laulu kuulevad. Sellel on imeline ühendav jõud. Võtame näiteks Jerusalema templi. Inimesi tuli sinna väga mitmelt poolt. Seal oli mehi ja naisi, noori ja vanu. Seal oli inimesi Jerusalema linnas. Üle Palestiina mitmest paigast, aga seal tuli ka kaugetest maadest inimesi, kes ei osanud enam õieti kohaliku keeltki ja tulid oma keelega, oma mõttekäikudega, kes seal templis nad nüüd kõik olid koos, aga ometi neid köitis ühine laul Jumala kojas. Lauldes siis nad tundsid, et nemad moodustavad kõik kokku Jumala rahva ja seda sama ühtsustunnet on issand valmis kandma uue seaduse kogudusele. Siit kuidagi kaotab kõik barjäärid. Ja vaimulik laul ühendab meid rohkem, kui me seda tavaliselt mõtleme. Kas me teame, et meie lauluraamatus on laule, mis on katoliikliku päritoluga, mis on luterliku päritoluga ja mis on kongregatsionalistliku päritoluga, mis on anglikani kiriku ja baptistide päritoluga. Meie oma kodumaal on väga paljudest ringkondadest inimesed, kes on kirjutanud midagi meie vaimuliku laulude tarvis. Ja nüüd meie lauleme. Me tunneme rõõmu sellest, et niisugune ühtsus usklikude hulgas on tegelikult olemas. Laul on hea, sest see hõlistab lauljat ja laulukuuljat. Aga see on eriti hea Jumala tänamisel, sest meie lugesime niiviisi, see on hea, et Jehova tänatakse sinu nime, lauldakse kiites. Meil ei ole just väga palju tänupalveid. Meil suurul palveid on ikka saamispalved. Tahame midagi Jumala käest saada, aga Jumalale anda seda on üsna vähe. Aga ometi lauludes me anname rohkem. Meie tunneme ju oma armsaid laule, kiida Jeesust mu hing. Ma tänan siin Jeesus su tõotuste eest. Kõik kiike Jeesus, sest et ta on võitud kuningaks. Ja need laulud on olnud meile meie ühiseks tänuavalduseks Issandale. Ja meil on põhjust tänada. Väga palju põhjust tänada. Kuulus Dr. White Edinburghis, temal oli kombeks Jumalat tänada üsna pikalt kansli palvetes. Ja kui tema hakkas tänama, siis inimesed kuulesid seda suure põnevusega, sest temal oli nii palju põhjust Jumalat tänada. Tema tänas Jumalat elu eest, mõistuse eest ja jumaliku hoidmise eest, juhtimise eest, tänas hariduse eest, kodaniku õiguse eest, usu eest ja siis ta tänas inimeste eest. Tänas oma vanemate eest, tänas õpetajate, teenijate, arstide eest, tänas nende eest, kes on raamatud kirjutanud ja laule loonud, eestpalvetajate eest ja noomijate eest ja nii paistis nagu ei olekski lõppu sellele tänule, mis temal oli Jumalale kõik anda. Ja kui vähe me oskame Jumalat tänada, täname ka leiva ja riide eest vast küll, aga ülejäänud osa meie unustame tavaliselt juba nimetamata ja piirdume sellega. Täna on meil juubilipäev, aga see tähendab tänupäev, tänulaulupäev ja sellepärast meie võime oma tänurepertuaari laiendada ja Jumalale tuua ülistusi paljude väärtuste eest, mis siit saadik on märkamata jäänud. Ja siis meil on põhjust tänada ka laulude eest ja laulutöö eest koguduses. Kujutan olukorda, kui vend Lepp oli ühe aasta juba koori juhtinud ja oli siis aastapäev. Ja vend tänas südamest Jumalat selle eest, et Jumal ühe aasta on teda edas aidanud kooritöös. Aga nüüd on vennal 50 korda rohkem põhjust Jumalat tänada kui esimesel aastapäeval. Ja täna sinu Jumalale tänutoomine peab olema 50 korda suurem kui see oli esimesel aastal. Ma usun, et Jumal aitab sind, et sa võlgu ei jää talle, et sa ära tood selle tänu, mis sinu südames on, aga niisama ka lauljate südames, kes on tänuga võinud mõelda sellele tööle tagasi, mis nad on Issandale võinud teha. See on siis hea Jumala tänamisel, aga see on eriti hea, kui me korrapärasust meeles peame, et su heldus hommikul ja su tõsidus ööaegu kuulutatakse. Paneme tähele, et just see regulaarsus andis sellele erilise väärtuse. Hommikul ja õhtul. Selles on nagu mingisugune rutiin. Ja inimesed peavad oma õhtupalve ja hommikupalve ehk üsna kerge käeliselt. Nii on siit olnud, oleme lapsest peale sellega harjunud, jätkame seda. Ja paljud avaldavad siis nagu protesti isegi selle vastu, et ega sellest rutiini täitmisest ikka midagi kasu ei tule. Ja siis ma leidsin kuulsa Pascali mõtte, mis mind mõnevõrra sellest üle aitas. Tema ütles, see oleks ebausk, kui sa arvad seda, et kommete täitmine võib sind aidata usuelus. Aga see oleks uhkus, kui sa kombed kõrvale viskad ja ütled, ma saan ilma nendeta läbi. Ära seda tee. Võta siis nõnda, et sina kasutad neid kombeid ja viise, sest see annab meie usuelule regulaarsuse. Ja see korrapärasus on omaette väärtus. Meie peame Jumalat teenima hommikul. Bramiinidel Indias priisterite kastil on kombeks, et nemad peavad üles tõusma 3 tundi enne päikese tõusu ja Jumalale tänu ja palve tooma. Muidugi soojades maades on see erinevus meie omast, et nemad tõusevad hommikul vara ja siis keskpäeval puhkavad, kui päik on väga kuum ja kõrgel. Nii ka siis seal, et see 3-tunnine teenistus enne seda, sell oli oma koht. Indias peetakse seda suureks patuks, kui keegi hakkab hommiku einet võtma enne, kui tema on oma hommiku palve pidanud. Pidage seda meeles. See pole halb, kui me selle, seda ka hakkame patuks pidama. Vanadel roomlastel oli niisugune veendumus, et see maja, kus ei olnud palvekambrid, oli jumalatu maja. Kas sinu kodus on palvekambe? Kas seal on vähemalt üks palve nurgakene, kus sina võid olla? Inimestel on ka süülilised ja tavaliselt, kui on ruumi vähe, siis antakse mingisugune nurgakene sellele ka süülilisele. Võib olla, et sa annad Jumalale ka ühe nurgakese, aga anna see nurgakenegi. Ja kui see on omal kohal, siis see täidab oma ülesande ja õhtupalve. Kui sa oled oma päevatöö teinud ja tänad Jumalat õhtul, siis on sellel korrapärasusel oma kasu ja õnnistus. Leslie Weatherhead on üks nendest meestest, kes töötab tervendamisalal psühiaatrina ja vaimuliku palvejõuga koos. Tema on muuseas öelnud niisuguse lause, et meie vanemad, kui nemad õpetasid meile hommiku ja õhtupalve, olid paremad psühholoogid, kui nad ise seda arvasid. Sest sellega nemad panid korrapärasuse meie usuelu aluseks ja see korrapärasus on enam väärt kui juhuslikkus, mis võiks ka esile tõusta. Kaagavast kuulsast Jaapani usklikust öeldakse, et tema tõusis hommikul 4 ja avas oma südame issandale, nii et taevased jõud võisid läbi voolata sellest südamest. Kui me oma hommikupalved peame, ma ei tea, kuidas keegi meist seda peab, aga hea on, kui te selle mõttega peate oma hommikupalve, et te avate oma hinge taevastele jõududele. See on hea, et me hommikul Jumalat täname ja õhtul temale kiitust toome ja nii viisi elame avatud südamega oma Jumaleis. Iga kuurilaulja täiku oma kohustuse regulaarselt. Oled sina siis laulja, siis ole kohal omal ajal, niisama ka kuurijuht kohal omal kohal. Kui ma täna tänuga mõtlen millelegi, siis ka sellele, et vend Lepp on oma tööd teinud väga korrapäraselt. See ei ole mitte ainult, et on 50 aastat olnud järjekindlad ühes koguduses, ametis, ustavalt oma ülesannete täitmises, vaid nagu on öeldud, võtab tema noodikogu või võtab tema märkmeid. Need on niimoodi koostatud, et pärijad võivad seda igal ajal ka kasutada, kui see ühel päeval nende kätte on sattunud. See korrapärasus, see ei ole mitte igal inimesel omane. Mõnel inimesel on väga raske pidevalt olla korrapärane. Ma kahtlen, et ma ise olen ka nende hulgas. Aga siiski ma hindan seda, kui keegi teeb korrapäraselt oma tööd ja vend on seda teinud. Ma usun ka, et see on ka kuuri lauljatele ja koguduse laulule oma mõju avaldanud. Kujutagem hetkeks, kui meil keelatakse korraga ära laul, vaimulik laul. Keegi ei tohi enam laulda. Ei palvemäes, kodus vaimuliku laul ei tohi laulda. Nii nagu Taaniel ajal oli palvekord keelatud. Kas sa tunneksid puudust? Üks õde, kes oli hea laulja ja solistina esines Allika koguduses, tema kaotas oma hääle. Ja ühel päeval ma lähen tema kodusse, ma kuulen tema vilistab. Vilistab vaimuliku laulu. Ja siis ma hakkasin temaga rääkima ja muuseas küsisin ka, et kas sa olid väga õnnetu, kui sa oma hääle kaotasid. Ja ta ütles, mis sellest rääkida, ma nutsin. Aga nüüd ma olen õppinud vilistama. See on ainust, mis ma oskan veel Jumalale tuua selle endise asemel. Üks saksa pastoreid, kes müüdunud sajal oli Saksamaal koonduslaagris, tema oma mälestustes ütleb seda, et kõige raskem osa, mis minul vangilaagrist tuli taluda, seisnes selles, et mul ei olnud luba laulda. Ja siis mina õppisin hääletult laulma ja mõistsin esmakordselt seda sõna laulge kaunisti issandal oma südames. Ja temal tuli laulda oma südames niiviisi, et ilma hääleta tuli seda teha. Nii ma usun, et kui peaks ka ära keelatama meie vaimulik laul, siis me õpiksime südames laulma ilma hääletama issandaga ikka laulaksime. Sest laul on taevase pärituluga ja see jääb meie südamesse ja meie ellu. See on ka hea pühapäeva kasutamise moodus, sest laulu alguses lugesime, see on laul ja lugu hingamispäeval. Ja see laul ja lugu hingamise päeval on üsna huvitav, sest vanatestamendi aramea keelsel tõlkel, teatavasti vanatestament kirjutati heebrea keeles, aga tõlgite ka aramea keelde. Seal on laulu pealkirjaks pandud niisugune väljendus. Ülistus psalm ja laul, mida ütles esimene inimene hingamispäev. See on Aadama laul, laul 92. Mida ütles esimene inimene hingamispäeval? Muidugi ei olnud psalmist nii naiivne, et oleks mõtlenud, et Aadam kirjutas selle laulu. Või et ta oleks soovinud, et meie seda mõtleksime, et Aadam kirjutas selle laulu. Vaid mõte oli selles, et Jumala ülistus on seda väärt, et meie oleme esimese inimese tasemel, keda Jumal oli valmistanud ja kes siis läks hingamise päevale vastu, kui kuus päev oli möödas, seitsemas päev oli hingamise päev, et tema võis Jumalale laulda nõnda. Ja meie, kui me oleksime ka viimased inimesed siin maa peal, siis jätkame selle esimese inimese tööd ja teostame oma laulu ülesande. See on Jumala teenimise üks paremaid moodused, kui me pühapäiviti saame Jumalale ülistust laule laulda. Aga siis veel oli öeldud, et hõel mees ei tunne seda mitte ja halb ei mõista seda mitte. Kui hõelad aljendavad kui rohi ja kõikis nurjatud tüüd teevad õitsevad, siis nemad peavad igavasti saama ära kaotada. Aga kes õig on, see peab haljendama kui palmipuu ja kui seedripuu Liibanonil. Tähendab, seda laulutööd tuleb siiski teha puhta südamega. Kui me oleme õelad, me ei mõista seda. Kuidas on meie hing? Kas see piigeldab taeva rõõmu? Kas see annab edasi jumaliku sära meie laulu kaudu? Ma kuulasin täna hommikul varem siin lauluarjutust ja siis koorijuhid andsid korraldusi, parandasid siin ja parandasid seal midagi. Mulle tundus nii, nagu nemad oleksid selle piigli pinnalt püüdnud kõrvaldada tolmu, et siis see koorilaul võiks paremini taevast piigeldada neile, kes seda täna kuulevad. Kui meie hinged on selle maailma tolmuga kaetud, siis nad ei suuda edasi anda seda taeva peegeldust. Ja kuidas siis meie laulame? Kuidas on meie elu? Iga kuurilaul ja elu ja iga koguduse laul ja elu peaks olema niisugune, et see on tolm on ära pühitud ja puhta südamega saaks laulda. Muidugi, kes ta vaielda võib hakata vaidlema, ütleb, no missugune süda see täiesti puhas on. Muidugi me võime ütelda, et missugune peegel see täiesti tolmavaba on. Kui hakata mikroskoopiliselt uurima, siis võime ütelda, et ikka leidub mõne tolmuterakede ka sealt. Aga siiski on suur vahe selle peegli vahel, kus tolm on ära pühitud ja selle peegli vahel, kus on paks tolmukord pea. Ja nii ka on inimese südamega. Kui sina ka oled selle puhastatud südamega, teed Jumalal oma töö, siis tuuksi kasu. Ja sellel on oma õnnistus, sina pead haljendama. Õelad ka haljendasid, õelad õitsisid ka. See on huvitav, et isegi see rohi õelad haljendavad kui rohi. Rohi kasvab kiiresti, pole tarvis aastaid oodata, et rohi kasvaks. Ja õitseb ka kiiresti, pole tarvis oodata, et see peaks väga palju aastaid võtma enne kui see õitsema hakkab. Aga ära ka. Ja siis korraga, kui võtame õige elu, siis kannab see meile igaves elu vilja, õig on nagu palmipuu. Kui sina mõtled õelate laulule, siis mõtle selle 92. laulule ka. Õelate laul on nagu rohi, see haljendab õitse. Aga õigete laulja elu on nagu palmipuu. Palmipuud kasvavad 200 aastaseks, cirka. Ja ikka kannavad veel vilja suures vanuses. Need on nagu seedripuud, seedripalkidest ehitati tempel ja meie lauludest ehitatakse kord Jumala tempel. Me tahaksime, et see oleks ehitusmaterjaal Jumala käes kasutada. Niisugune on õigete elu, kui nemad õigel viisil oma Jumalat austavad. Vana seas peavad nemad haljendama. Jumal aidaku, et venna elus täituks see sõna, mis siin on öeldud, vana seas peavad nemad haljendama. Ja Jumal antku sulle veel palju haljendavaid päivi siin maa peal viljakandmiseks elu sügisel. Meie tunneme rõõmu, et Jumala sõnas on ka 92. laul. Ja jäägu siin meile tänasest päevast kalliks tee näiteks igaves elu poole. Aamen.